мәңгілік өмірге апаратын заң. Ережелеріңді қабылдадым мәңгі мұраға, жүрегімді кенелтеді олар қуанышқа. Забыр жүрі 118-ші тарау 111-ші аят. Ереже сөзінің сіз үшін қорқынышты бір мағынасы бар ма? Жаңадан көлік жүргізушісі ретінде артыңыздан сиренамен жыпылықтайтын шамдар сіздің назарыңызды аудартқан кезде ережеге бағынуыңыз керек, айтпесе дегенді үйренген боларсыз. Құдайдың заңдары адамның заңдарынан мүлдем басқа. Скотти Смит былай дейді: Құдайдың ережелерін біз бағынатын, немесе бұзатын ережелер жиынтығы ретінде емес, қарым-қатынастың дизайны ретінде қабылдау өте маңызды. Ережелер туралы ойлаған кезде біз әдетте бірден қарым-қатынас туралы ойланбаймыз. Бірақ Құдай біздің дәл солай ойланғанымызды қалайды. Құдай біріншіден өзімен қарым-қатынас жасау жолын келі кітаптың көне өсиетінде оның заң деп аталатын алғашқы 5 кітабында сипаттады. Иса өзі осы заңның талаптарын орындап, өзі арқылы қарым-қатынасты ұсыну арқылы адамның Құдай мен қарым-қатынасын өзгертті. Келі кітап туралы былай делінген: Келі жазбалардың бәрі Құдайдың рухының жетелеуімен жазылған. Олар тәлім беру, әшкерелеу, түзету, әрі әділдікке тәрбиелеу үшін тиімді. Тимотейге арнаған 2-ші хат, 3-ші тарау, 16-шы аят. Келі кітаптағы Дәуіт Құдайдың жүрегін, Құдай нені бағалайтынын түсінетін адам болды. Және ол Құдайдың заңын жақсы көріп, былай деп жазды: Ережелеріңді қабылдадым мәңгі мұраға, жүрегімді кенелтеді олар қуанышқа. Забыр жүрі 118-ші тарау, 111-ші аят. Дәуіт Құдайдың заңдарының шындық екеніне назар аударды. Уәделеріңнің шындығы іс жүзінде сыналған. Уайым, оларды қатты ұнатамын сондықтан деп түсіндірді. Забыр жүрі 118-ші тарау 140-ші аятта. Дәуіт сондай-ақ: Шешімдеріңе сай бұған дейін бәрі тұрады. Бір өзіңе барлығы да қызмет қылады. Забыр жүрі 118-ші тарау 91-ші аятта осылай жазылған. Өмір үнемі өзгеріп тұрады, шөптер сарғайып, қурап, гүлдер солады, ал Құдайымыздың сөзі мәңгі қалады. Ишайя пайғамбардың кітабы 40-ші тарау 8-ші аят.